Գլուխ 10-րդ. Չնայած իր գերությանը, Մադամ Բուշան զարմանալի արագ եւ անաղմուկ վազեց դեպի դուռը։ «Ռոժե!» Չսափրված սև մարդը իսկույն հայտնվեց։
«Դու նորից ես թանկ կոնյակի համը տեսել, չխափես, հոտը գալիս է. Շիշը բեր այստեղ, առանց խոսելու շիշը բեր»։
Ռոժեն բերեց կոնյակի շիշը։ «Ես մի բաժակ Բրունեի համար լցրի, իսկ նա ինձ ստիպեց, որ իր հետ մի բաժակ էլ ես խմեմ»։ Մադամ Բուշեն ոչինչ չասաց։ Նա դուրը փակեց եւ ընկոզենու պահարանից ձևավոր ապակու մի բաժակ վերցրեց։ Ռավիկը զզվանքով նայեց բաժակին, որի վրա կանացի մի գլուխ էր քանդակված։ Մադամ Բուշեն բաժակը լցրեց ու դրեց Ռավիկի առաջ, վրան սիրամարգեր գործած սփրոցի վրա։
«Դուք խելոք մարդ եք երևում, միսյո», ասաց Բուշեն։ Ռավիկը այն կարծիքին չէր, թե այդ կինը զուրկ է իր նկատմամբ որոշ հարգանքներ շնչելուց։
Նա ոչ թե երկաթից էր, ինչպես ասում էր այդ նրա մասին Լուսիենա Մարտինեն, այլ ավելի վատ էր, ռետինից էր։ Երկաթը կարելի է ջարդել, ռետինը երբեք։ Նրա առարկությունները փողը վերադարձնելու վերաբերյալ միանգամայն իրավացի էին։ «Ձեր արած աբորտը անհաջող է եղել», ասաց Ռավիկը, «որը եւ հանգեցրել է ծանր հետևանքների. Միթե սա բավական հիմք չի ծառայում, որպեսզի դուք վերադարձնեք աղջկանից ստացած դրամը»։
«Իսկ դուք վերադարձնում եք, եթե վիրահատությունից հետո ձեր պացիենտը մահանում է»։
«Ոչ. Սակայն մեզ մոտ լինում են դեպքեր, երբ վիրահատությունն արվում է ձրի. այդպիսին է օրինակ Լուսիենայի դեպքը»։ Մադամ Բուշեն նայեց Ռավիկին։
«Տեսնում եք, ուրեմն առավել ես. Էլ ինչ է աղմուկ բարձրացնում, նա ընդհակառակը դեռ պետք է ուրախ լինի»։
Ռավիկը բաժակը բարձրացրեց։ «Մադամ», ասաց նա, «ընդունեք իմ խորին հարգանքները. ձեզանից գլուխանել այնքան էլ հեշտ չէ»։ Կինը դանդաղորեն շիշը դրեց սեղանին։
«Միսյո, շատերն են ուզեցել այդպիսի բաներ անել, բայց դուք մյուսներից ավելի խելացի եք երևում. կարծում եք, թե այդ բոլոր գործերը միայն հաճույք են պատճառում ու հարստացնում? 300 ֆրանկից համարյա 100-ը ոստիկանությունն է վերցնում. եթե դա չլիներ, կարծում եք, թե ինձ թույլ կտային, որ ես աշխատեի»։ «Ահա, տեսեք, դրսում մեկն արդեն նորից սպասում է. եկել է փող տանի. Պետք է մարդ անընդհատ դրանց կտուցները քաղցրացնի, անընդհատ. ուրիշ ելք չկա. այս բոլորը թող մնա մեր մեջ. իսկ եթե ուզենաք գործը քչփորել, ամեն ինչից կհրաժարվեմ և ոստիկանությունը դրա հետքերն այնպես կկորցնի, որ ձեր աչքերը կմնան բաց. կարող եք ինձ հավատալ»։
«Ես հավատում եմ»։ Մադամ Բուշեն Ռավիկի վրա մի հայացք գցեց։ Տեսնելով, որ նրա պատասխանը հեգնանքի ոչ մի նշուլ չի պարունակում իր մեջ, Բուշեն աթոռներից մեկը քաշեց իրեն ու նստեց։ Աթոռը նրա ձեռքին կարծես փետուրի պես թեթև մի բան լիներ։ Թվում էր, թե նրա ճարպերի տակ ֆիզիկական վիթխարի ուժեր են թաքնված։ Մադամ Բուշեն մի անգամ էլ կոնյակ լցրեց Ռավիկի բաժակը։
«300 ֆրանկ առաջին հայացքից թվում է, թե մեծ փող է, բայց ոստիկանությունից բացի կարծում եք էլ ուրիշ ծախսեր չկան»։ «Դրանից մարդ բնակարանի վարձ է վճարում, որն այստեղ, Փարիզում շատ ավելի թանկ է, քան որևէ այլ տեղ»։ «Սպիտակ եղեն պետք է գնի, գործիքներ. դրանք ինձ վրա 2 անգամ ավելի թանկ են նստում, քան բժիշկների վրա, իսկ միջնորդադրամները, որ տրվում են նրանց, ովքեր պացիենտներ են գտնում, իսկ կաշարքները, հետո քանիսներին պետք է սիրաշահես, խմիչքներ, նոր տարվա ծննդյանօրվա նվերներ պետերի և նրանց կանանց համար. միթե հնարավոր է այդ բոլորը թվել, միսյո»։ «Երբեմն այնպես է ստացվում, որ էլ տակին ոչինչ չի մնում»։
«Դրա դեմ առարկելու բան չկա»։
«Ուրեմն էլ ինչի դեմ եք առարկում»։
«Նրա դեմ, ինչ Լուսիենային է պատահել»։
«Իսկ այդպիսի բաներ բժիշկների մոտ չի պատահում»։
Իսկույն վրա բերեց Մադամ Բուշեն։
«Ամենևին ոչ այդքան հաճախ»։ «Միսյո»։
Նա միանգամից ուղղվեց։
«Ես ազնիվ կին եմ. ամեն անգամ ինձ մոտ եկողին ես զգուշացնում եմ, թե հանկարծ ինչ կարող է պատահել, ինչ հետևանքներ կարող են լինել, բայց նրանցից ոչ մեկը ետ չի գնում. նրանք աղերսում են, որ ես չհրաժարվեմ, լալիս են հուսահատորեն, սպառնում են, որ եթե ես իրենց չօգնեմ, կկախվեն, թույն կխմեն. ինչ տեսարաններ ասես, որ մարդ չի տեսնում այստեղ. ոտքերս են ընկնում և պաղատում. տեսնում եք այն անկյունի պահարանը, որ ընկուզենուց է։ Մի տեսեք, թե ոնց է պլոկվել. դա մի հարուստ կին է արել իր հուսահատության րոպեին. ես նրան օգնեցի. ուզում եք ուրիշ բան էլ տեսնել»։ «Իմ խոհանոցում հիմա մի 10 ֆունտանոց սալորի ջեմի բանկա է դրված. դա նույն այդ կինն է երեկ ուղարկել, ի նշան շնորհակալության, թեև ինքն ինձ արդեն վճարել էր»։ «Ահա թե ինչ եմ ուզում ասել ձեզ, միսյո»։
Մադամ Բուշեի ձայնը ավելի հնչեղ ու հաստատ դարձավ։
Դուք ուզում եք ինձ խափեբա անվանեք, ինչ ուզում եք անվանեք, բայց ուրիշներն ինձ իրենց բարերարն ու հրեշտակն են համարում։
Բուշեն տեղից վեր կացավ։ Նրա կիմոնոյի ծալքերը վեհորեն թափվեցին ցած։ Վանդակի դեղցանիկը կարծես ըստ հրամանի սկսեց երգել։ Ռավիկը նույնպես տեղից կանգնեց։ Նրան ծանոթ էին շատ մելոդրամաներ, բայց այստեղ նա ազգում էր, որ մադամ Բուշեն նույնպես բոլորովին չի չափազանցնում։ «Գեղեցիկ», ասաց Ռավիկը։ «Ես հիմա գնում եմ, բայց պետք է ասեմ, որ Լուսիենայի նկատմամբ դուք ուղղակի բարերար չգտնվեցիք.
Դուք պետք է նրան տեսնեիք այն ժամանակ, երբ ինձ մոտ էր եկել. Էլ ինչ է ուզում, ինքը առողջ է, երեխա չկա, չէ՞ որ հենց նրա ուզածն էլ այդ էր. Մանավանդ որ կլինիկայի համար նույնպես չի վճարում.
Նա այլևս երեխա ունենալ չի կարող»։ Մի վարկյան Բուշեն շփոթահար լռեց, բայց հենց նույն րոպեին բոլորովին հանգիստ ասաց.
«Ավելի լավ, իրեն ավելի երջանիկ կզգա, լրբին ինչ է պետք»։
Ռավիկը տեսավ, որ ինքը ոչնչի չի հասնի։ «Au revoir, madame Boucher», ասաց նա։ «Ինձ համար հետաքրքիր էր ձեզ մոտ լինելը»։ Բուշեն ընդհուպ մոտեցավ Ռավիկին։ Ռավիկը վախենում էր, թե հիմա նա հրաժեշտ տալիս ձեռքը կմեկնի իրեն, բայց մադամ Բուշեի մտքով դա չէր անցնում։
«Դուք ավելի խելամիտ եք, միսիո»,
ասաց նա վստահող ու ցածրացրած ձայնով։
«Ավելի խելամիտ, քան բժիշկներից շատ շատերը. Ափսոս, որ դուք»։
Նա մի վարկյան կանգ առավ և քաջալերող հայացքով նայեց Ռավիկին։
«Մեկ-մեկ մարդ որոշ դեպքերի համար խելքը գլխին բժշկի կարիք է զգում. իր գործը լավ իմացող բժիշկը ինչ շատ կարող էր օգնել»։
Ռավիկը ոչինչ չասաց, նա աշխատում էր միայն լսել։
«Դա ձեզ ոչ մի վնաս չէր հասցնի»,
ավելացրեց մադամ Բուշեն,
«հատկապես առանձին դեպքերի ժամանակ»։
Նա Ռավիկին այնպես էր նայում, ինչպես կատուն է ձևացնում, թե սքանչանում է թռչնակով։
«Երբեմն ապահոված պացիենտներ են հանդիպում, վճարն իհարկե նախապես է տրվում, իսկ ինչ ոստիկանությանն է վերաբերում, իմացեք, որ 100%-ով ապահովված ենք. Ես կարծում եմ, որ դուք բոլորովին հանգիստ մի քանի 100 ֆրանկ կարող եք ձեր գրպանը դնել»։
Մադամ Բուշեն թփթփացրեց Ռավիկի ուսին։
«Ձեզ նման արտակին ունեցող մարդը»։
Ամբողջ երեսով մեկ ժպ տալով, նա ձեռքը նորից տարավ դեպի շիշը։
«Հը, ինչ կարծիքի եք»։
«Շնորհակալ եմ», ասաց Ռավիկը, շիշը եթերելով։ «Ես էլ չեմ ուզում, ինձ շատ չի կարելի»։ Նա հազիվ իրեն ստիպեց արտասանել այդ բառերը, քանի որ կոնյակը սքանչելի էր։ Շշի վրա գործարանային պիտակ չկար, ըստ երևույթին դա դուրս էր եկել առաջին կարգի մասնավոր մառանից։ «Մյուս բաների մասին կմտածեմ, մոտ օրերս մի անգամ էլ կանցնեմ ձեզ մոտ. ես հաճույքով կուզեի նայել ձեր գործիքները, գուցե որևէ խորհուրդ տայի ձեզ»։
«Եթե դուք հաջորդ անգամ գաք այստեղ, ես իմ գործիքները ձեզ ցույց կտամ, բայց դուք էլ ցույց կտաք ձեր դիպլոմը»։ «Վստահության դիմաց վստահություն»։
«Դուք արդեն ապացուցեցիք, որ որոշ բաներում ինձ վստահում եք»։
«Ամենևին էլ ոչ»,
ժպտալով ասաց մադամ Բուշեն։
«Ես ընդամենը ձեզ մի առաջարկություն արի, որից ուզածդ րոպեին կարող եմ հրաժարվել»։ «Դուք ֆրանսիացի չեք, դա իսկույն զգացվում է ձեր արտաբերումից, թեև լավ եք խոսում և ազատ. դուք նաև ֆրանսիացու նման չեք, ըստ երևույթին էմիգրանտ եք»։
Մադամ Բուշեն ժպտաց ավելի ընդգծված և սառը հայացքով նայեց Ռավիկին։ «Չէ՞ որ ձեզ կարող են չհավատալ. Էլ չեմ ասում այն, որ կարող են ձեզանից ֆրանսիական դիպլոմ պահանջել, որը դուք չունեք»։ «Հիմա այնտեղ, նախասենյակում, մի ոստիկանական պաշտոնի է նստած.
Եթե ցանկություն ունեք հենց այս րոպեիս, կարող եք ինձ մատնել»։
«Բայց դուք դա չեք անի»։
«Իսկ ինչ վերաբերում է իմ առաջարկությանը, մտածեք այդ մասին»։
«Միևնույն է, դուք ինձ ոչ ձեր անունն եք ասելու և ոչ էլ հասցեն, ճիշտ է»։ «Այո»,  ասաց Ռավիկը, որն իրեն պարտված էր զգում։
«Ես այդպես էլ գիտեի»։
Այժմ արդեն Բուշեն իսկապես, որ նման էր հրեշավոր կերպով ճարպակալած կատվի։ «Au revoir, monsieur»։
«Մտածեք իմ առաջարկության մասին, ես հաճախ եմ մտածել մի էմիգրանտ բժիշկ գտնել»։
Ռավիկը ժպտաց։ Նա գիտեր ինչու։ Էմիգրանտ բժշկին Բուշեն կարող էր ամբողջովին իր բռում պահել։ Իսկ եթե երբևէ հանկարծ մի բան պատահեր, պատասխան տվողը կլիներ ոչ թե ինք, այլ հենց այդ էմիգրանտը։ «Ես կմտածեմ», ասաց Ռավիկը։ «Օղևոախ, մադամ»։ Նա գնաց մութ միջանցքի երկարությամբ, դռներից մեկի հետևում տնքոցի ձայն էր գալիս։ Ռավիկը հասկացավ, որ Բուշեի բնակարանում մահճակալներով կահավորված հիվանդանոցային հատուկ բաժանմունք կա, որտեղ կանայք աբորտից հետո մի քանի ժամ պարկում էին և ապա նոր միայն գնում իրենց տուն։
Նախասենյակում նստած էր բեղիկները կարճ խուզած եւ թուխ ցիտապտղի գույնի մաշկով սլացիկ հասակ ունեցող մի մարդ։ Նա ուշադիր ոտից գլուխ զննեց Ռավիկին։ Կարճ բեղիկներով մարդու կողքին նստած էր Ռոժեն։ Սեղանի վրա դրված էր 5 կոնյակից եւս մի շիշ։ Ռավիկին տեսնելուն պես Ռոժեն իրենից անկախ ուզեց կոնյակի շիշը թաքցնել, բայց չհասցնելով այդ, արհեստականորեն ժպտաց ու ձեռքը ցած թողեց։
«Բարի գիշեր, բժիշկ», ասաց Ռոժեն,
մերկացնելով իր փտած ատամները։ Ըստ երևույթին նա դրան հետևը կանգնած ականջ էր դնում։
«Բարի գիշեր, Ռոժե»։
Ռավիկը որոշեց, որ տվյալ դեպքում ավելի տեղին է մտերմավարի պահել իրեն։ Ընդամենը մի կես ժամվա ընթացքում այդ անընկճելի կնիկը Ռավիկին բացարձակ թշնամուց քիչ մնաց դարձնի իր մեղսակիցը։ Եվ այժմ Ռավիկի համար ուղղակի թեթևություն էր առանց ձևականությունների «բարի գիշեր» ասել Ռոժեին, որի մեջ այդ բոլորից հետո հանկարծ ինչ-որ զարմանալի մարդկային մի բան տեսավ։ Աստիճանների ներքևում Ռավիկը հանդիպեց երկու աղջիկների, նրանք անցնում էին դռնից դուր ու նայում անվանատախտակներին։
«Միսյո», դիմեց նրան աղջիկներից մեկը հաղթելով իր անվճռականությունը։ «Չեք ասի, մադամ Բուշեն այս տանն է ապրում»։
Ռավիկը փոքրինչ հապաղեց, սակայն ինչ միտք ուներ նրանց որևէ բան ասել։ Միթե դա կարող էր որևէ օգուտ տալ։ Միևնույն է, նրանք գտնելու են Բուշեին, եւ վերջին հաշվով ինքը ինչ կարող էր առաջարկել նրանց Բուշեի փոխարեն։